Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már. Silkibleikur húfan hans og gult undir hár. Fjaðraveikur flýgur sker, fæðu getur ei leitað sér því hann sár. Silkibleikur húfan hans og gult undir hár. Fuglinn í fjörunni, hann bróðir þinn, ekki geti stígið við þig stutt, hótur minn. Minu takk, Fuglinn í fjörunni, hann heitir Már. Silkibleikur húfan hans og gult undir hár. Fjaðraveikur flýgur sker, fæðu getur ei leitað sér því hann sár. Silkibleikur húfan hans og gult undir hár. Fuglinn í fjörunni, hann bróðir þinn. Ekki get ég stíð við þig stutt fótur, ekki get ég stíð við þig stutt fótur minn.
Lærður þetta heima hjá þér? Sem vísum fuglinn í fjörunni.
Ég held að það verið.
Já.
Ég þor ekki fullir það samt hvort ég lært það. Ég held það samt. Að það hafi verið, að ég hef lært það sem krakki heima.
Já.